Lucas, Kapitulo 3.
Karon ika-15 na nga tuig ang pagahom ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato amo ang gobernador sang Judea. Si Herodes ang pangulo sang Galilea, kag si Felipe nga iyautod ang pangulo sang Iturya kag Traconite. Si Lisanias ang pangulo sang Abilinia, kag si Anas kag si Caiphas amo ang pinakamataas nga mga pari. Sa amo nga panahon, ang pulong sang Dios nag-abot kay Juan, nga anak ni Zacarias, sang dito siya sa disyerto. Gani, nagpanglakaton siya sa bugos nga kadutaan sang Jordan nga nagawali.
Magbiya kamo sang inyo mga sala, kag magpabautiso, kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala.
Inisuno sa ginsulat ni Isayas nga propeta sa iya libro.
May nagasinggit sa disyerto, amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong adalan nga iya pagaagyan. Ang tagsa kanalupyakan, tampukan. Ang mga bukid kag mga bakulot, tapanon. Ang tiko nga mga dalan, tadlungon. Ang mga malain nga dalan, kayuhon. Ang tanan nga katawhan, makakita sang kaluwasan, gikan sa Ginoo.
Madamo nga mga tawo ang nagkanto kay Juan, agud mabautisuhan niya sila. Nagsiling siya sa ila,
mga kaliwat sang manog, sino ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaakig sang Dios nga madali na lang mag-abot? Pamatud-i sa inyo mga buhat nga nagabiya kamo sa inyo mga sala. Hindi kamo magsiling nga may amay kamo nga si Abraham, kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios makahimo sing mga anak para kay Abraham gikan sa sini nga mga bato. Nahanda na ang wasay sa pagtapas sang mga kahoy sa puno gid. Ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagatapson kag idapong sa kalayo.
Ang mga tawo namangkot sa iya.
Te, ano karon nga mun himuon?
Nagsabat siya,
kung sino sa inyo ang may duha ka panid nga bayo, ihatag niya ang isa sa wala sing bayo. Kag kung sino sa inyo ang may kalanon, maghatag sa iya nga wala sing kalanon.
May mga manugsukot sang buhis nga nag-abot sa pagpabautiso, kag nagpamangkot sila sa iya.
Manunudlo, ano himo namon?
Nagsabat siya,
hindi kamo magsukot sing sobra sa ginasiling sang kasuguan.
May mga soldado nga nagpamangkot man sa iya.
Te, kami ha? Ano nga mo ni moon?
Nagsabat siya sa ila.
Hindi kamo magkuha sang kwarta sang iban sa palugos nga paagi o kun sa pagbutang-butang. Magkontento kamo sang inyo sweldo.
Nagdugang nagid ang pagpaabot sa mga tawo, kag nagsugod sila sa pagpalibog, nahanungod sa kay Juan, tungod kay base amo na siya ang Kristo. Gani si Juan nagsiling sa ila.
Ginabautisuhan ko kamo sa tubig, pero may isa nga mag-aabot nga gamhanan pa sa akon. Hindi gani ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Pagabautisuhan niya kamo sa Espiritu Santo kag sa kalayo. Ginauyatan na niya ang iya inugpahangin sa pagpain sang tinggas sa upa. Dayon, pagatipunon niya ang tinggas sa iya tambubo, pero pagasunugon niya ang upa sa kalayo nga hindi gid mapalong.
Ginlay gaya ni Juan ng mga tao sa madamo kag nagkalain-lain nga paagi sang nagawali siya sang maayong balita sa ila. Bisan gani si Herodes nga gobernador, ginsaway niya kay ginpuyo niya si Herodias nga asawa sang iya utod kag tungod sang madamo nga kalautan nga nahimo niya. Dayon si Herodes naghimo pagid sing malain nga butang paagi sa pagpabilanggo kay Juan. Karun sang babautisuhan na ang tanan nga mga tawo. Si Jesus ginbautisuhan man. Sang nagapangamuyo siya, nag-abri ang langit, kag ang Espiritu Santo sa dagway sang pating nagkunsad sa iya. Dayon, may isa katingog nga nabatian gikan sa langit nga nagasiling,
"Ikaw ang akon hinigugma nga anak. Nalipay gid ako sa imo."
Sang pagsugod ni Jesus sang iya buluhaton, mga 30 na katuig ang iya edad. Abi sa mga tawo, anak siya ni Jose, nga anak ni Eli. Si Eli, anak ni Matat. Si Matat, anak ni Levi. Si Levi, anak ni Melki. Si Melki, anak ni Hane. Si Hane, anak ni Jose. Si Jose, anak ni Matatias. Si Matatias, anak ni Amos. Si Amos, anak ni Nahum. Si Nahum, anak ni Esli. Si Esli, anak ni Nage. Si Nage, anak ni Maat. Si Maat, anak ni Matatias. Si Matatias, anak ni Semi. Si Semi, anak ni Jose. Si Jose, anak ni Hoda. Si Hoda, anak ni Juanan. Si Juanan, anak ni Resa. Si Resa, anak ni Zorobabel. Si Zorobabel, anak ni Salatiel. Si Salatiel, anak ni Neri. Si Neri, anak ni Melki. Si Melki, anak ni Adi. Si Adi, anak ni Kosam. Si Kosam, anak ni Elmadam. Si Elmadam, anak ni Er. Si Er, anak ni Jesus. Si Jesus, anak ni Eliezer. Si Eliezer, anak ni Horim. Si Horim, anak ni Matat. Si Matat, anak ni Levi. Si Levi, anak ni Simeon. Si Simeon, anak ni Judas. Si Judas, anak ni Jose. Si Jose, anak ni Honam. Si Honam, anak ni Eliakim. Si Eliakim, anak ni Meleya. Si Meleya, anak ni Mena. Si Mena, anak ni Matata. Si Matata, anak ni Nathan. Si Nathan, anak ni David. Si David, anak ni Jesse. Si Jesse, anak ni Obed. Si Obed, anak ni Booz. Si Booz, anak ni Salmon. Si Salmon, anak ni Naason. Si Naason, anak ni Aminadab. Si Aminadab, anak ni Admin. Si Admin, anak ni Arni. Si Arni, anak ni Ezron. Si Ezron, anak ni Fares. Si Fares, anak ni Huda. Si Huda, anak ni Jacob. Si Jacob, anak ni Isaac. Si Isaac, anak ni Abraham. Si Abraham, anak ni Tera. Si Tera, anak ni Nahor. Si Nahor, anak ni Serug. Si Serug, anak ni Reyu. Si Reyu, anak ni Peleg. Si Peleg, anak ni Eber. Si Eber, anak ni Sela. Si Sela, anak ni Kainan. Si Kainan, anak ni Arfaksad. Si Arfaksad, anak ni Sem. Si Sem, anak ni Noe. Si Noe, anak ni Lamek. Si Lamek, anak ni Metusela. Si Metusela, anak ni Enoch. Si Enoch, anak ni Hared. Si Hared, anak ni Mahalalil. Si Mahalalil, anak ni Kainan. Si Kainan, anak ni Enos. Si Enos, anak ni Seth. Si Seth, anak ni Adam. Kag si Adam, anak sang Dios.